stenami.
Poslavljamo se od leta in razmišljamo, kaj nam bo prineslo novo. Upamo, da bo srečno in zdravo. To želimo tudi drugim. Včasih pa nam leto ni ravno naklonjeno. Kako o tem in prihajajočem letu razmišlja televizijska novinarka, voditeljica in urednica Darja Korez-Korenčan, ki je letos prebolela hujšo obliko COVID-a in svojo izkušnjo opisala v knjigi Korak za korakom s podnaslovom Bitka za življenje? Pred mikrofonjo je povabila Darja Groznik.
Dobar dan, Darja. Dve Darje v studiju, kaj ne?
Tako, dobar dan.
Pozdravljena v našem studiju. Sva kolegici, zato se bova tikali vsaka na eni strani ulice, ne? Jaz na radijski, ti na televizijski strani. Darja, tako kot je bilo rečeno že v napovedi, konec decembra smo vsi polni želja za prihodnje leto. Imamo tudi eno skupno željo, to je prav gotovo res, da se otresamo COVID-a, da se naše življenje spet vrne v običajne tirnice. Pa me zanima, so tvoje letošnje želje kaj drugačne od lanskih?
Ja, po tej težki izkušnji, ki sem jo doživela letos, je seveda zdravje na prvem mestu. Običajno si vsi za novo leto zaželimo zdravja, miru in tako naprej in sreče. To je že kar nekaka običajna fraza, ne? Ampak tokrat pa bi dala resnično velik poudarek na besedo zdravje, kajti to je gotovo naše največje bogatstvo. Če ga imaš in če lahko normalno razmišljaš, se normalno družiš z svojimi najdražjimi in vsemi drugimi, takrat veš, kako dragoceno je zdravje. Ne samo zdravje, življenje vsakogar od nas. Če daš tako težko preizkušnjo skozi, potem to resnično ceniš.
Ti si napisala kar nekaj knjig, tudi leposlovnih, tudi strokovnih. Ta zadnja, ki jo imam v rokah, je knjiga z naslovom Korak za korakom, torej COVID in bitka za življenje. Še vedno je COVID tu, še vedno spremljamo številke, koliko je na novo okuženih, koliko je hospitaliziranih, koliko jih je na intenzivni negi. Žal spremljamo tudi številke umrlih. Kako pa ti spremljaš ta sedanji COVID, ki seveda še zdaleč ni mimo? Kako spremljaš vse te številke? Kako spremljaš to epidemijo, ki se še nismo rešili?
Ja, seveda spremljam, poslušam poročila. Veliko krat imam prižgan radio in to prvi program in v kuhinji, ko kaj počnem, vedno poslušam radio. Seveda so vsako uro poročila, ampak zdaj sem si rekla po tem prebolelem COVID-u, da vendarle teh poročil ne bom poslušala vsako uro, ampak se mi zdi dovolj enkrat na dan. Tako da običajno je to zvečer in takrat so tudi najbolj sveže in najnovejše informacije in se mi zdi, da je to dovolj. Če ves čas o tem poslušamo, smo nekako bombardirani s temi na nek način negativnimi informacijami, ki nas obremenjujejo, to pa tudi ni dobro preveč za psiho vsakogar, ker je resnično zaskrbljujoče so te številke. Ne, včeraj smo slišali, da je bilo v manj kot dveh letih 6000 umrlih pri nas v tej majhni lepi deželici. To ni majhna številka in je res zaskrbljujoča. Torej 6000 umrlih zaradi COVID-a. Tako da, kot rečeno, prav je, da smo informirani, ni pa treba, da ves čas poslušamo te številke, enkrat do dvakrat na dan se mi zdi, da je dovolj zjutraj recimo ali pa zvečer in to naj bo tisto, kar nas nekako seznanja z najnovejšimi informacije, da smo na tekočem, da vemo tudi, kako se obnašati preventivno in vse to je pač potrebno. Ne moramo pa povsem eliminirati informacije. To je pa tisto, ne, ko si nekdo reče, nič več ne poslušam, me sploh ne briga, kaj se dogaja okrog mene. Tako brezbrižni pa vendarle ne smemo biti, saj meni se tako zdi. Ne. Prav je, da vemo, kakšni so ukrepi in da se po njih ravnamo in da pazimo nase in na druge na ta način.
Darja, prebolela si hujšo obliko COVID-a in ta ti je pustil tudi trajne posledice. Vem, da si za številne medije že opisala zelo pogumno to svojo zgodbo. Jaz ti čestitam za to, da si vso to izkušnjo podelila in s tem naredila marsikaj koristnega tudi za tiste, ki so v primežu COVID-a. Tudi za prvi program si nakratko že obnovila svojo zgodbo, pa vendar bi te prosila, da greva nazaj v marec, da vsaj nakratko obnoviva, kako se je ta COVID pri tebi udejanjal, torej marca, v sredini marca si zbolela in potem pristala v bolnišnici.
Ja, torej, če nakratko obnovimo, to, kar sem že nekajkrat povedala, ker so me pač novinari spraševali. Takrat sem delala od doma, nisem se družila z nikomer kaj dosti, razen tega, da sem pač doma počela tiste stvari, ki jih običajno počnemo, torej gospodinske, službene obveznosti tudi in vse tisto, kar je pač mi narekovalo vsakodnevno življenje. Veliko sem se gibala tudi na svežem zraku, kajti v našem domu je kar nekaj teh rekreativnih poti. No, naenkrat pa je prišlo slabo počutje, vročina in to se je nekako vleklo dober teden, potem pa sem šla na testiranje, mi ga je moja zdravnica me napotila nanj, sem bila pozitivna. Pravzaprav sploh nisem pričakovala, da bom imela COVID, ker kot rečeno se nisem nikjer v takih večji družbi gibala. Seveda pa takrat, to še moram povedati, tudi ni bilo še toliko tega govora o cepljenju, ker so se šele začela ta cepljenja zlasti v domovih upokojencev. Tudi so bila različna cepiva, še se je nekako preizkušalo, katera so boljša, katera ne. To je zdaj zelo velik korak narejen v teh 8-9 mesecih od takrat. Ne, imamo že cepivo, imamo zdravila in tako. No, skratka, jaz sem potem kar takoj se odločila zaradi precej slabega počutja, da grem v bolnišnico, da mi bodo tam gotovo ustrezno pomagali. Čutila sem namreč neke vrste omedlavico in takoj se je pokazalo, da imam premalo kisika v krvi in so mi dali na intenzivni njegi, torej najprej na polintenzivnem oddelku sem bila prva dva dni, dali so mi masko kisikovo in takrat so mi povedali, da mi morajo tudi opraviti oziroma izvesti tako imenovani arterijski kanal oziroma arterijsko linijo, da mi potem ne bi vsak dan oduzemali krvi.
Torej, na roki tako, je to vzpostavitev tako kanala, ki omogoča sprotno tako preverjanje, kaj se v tvojem telesu
tako
dogaja.
Kako je s krvjo, in jim ni potrebno tega vzorca imati tako, da bi vsakodnevno pač te COVID bolnike zbadali, zato naredijo to arterijsko linijo. No, ampak tukaj se je pri meni zapletlo, ko so poskušali to izvesti, različni zdravniki večkrat zapored, tako na levi kot na desni roki, jim prvi dan to ni uspelo. Ne vem zakaj, pri meni je to bilo zelo boleče, ampak rekli so, da ne vedo, zakaj ne najdejo arterije in take odgovore sem slišala. No, potem so to opustili prvi dan in so ponovno poskušali drugi dan. Takrat jim je uspelo, vendar se je zgodila tako imenovana radialna zapora in so morali kateter umakniti takoj, a težav ni bilo konec. Namreč prsti na desni roki, kamor so stavili kateter, so začeli spreminjati barvo in kmalo so začeli temneti, odmirati. No, tretji dan so ugotovili, da imam pač takšno respiratorno odpoved, da me bodo morali dati na umetno ventiliranje pljuč. In takrat so me dali tudi v umetno komo, v komi sem bila 16 dni. V tem času je prišlo do poslabšanja situacije s prsti, tako da so 10. dan poklicali urgentno specialista plastika, ki je moral pač te odmrle dele prstov amputirati.
Pa še ena operacija te je doletela v komi?
Ker precej zapleto je bilo v komi z mano, tako da sem pravzaprav res srečna, da sem sploh preživela. Namreč zgodila se je tudi, hematom se je zgodil v stegnu desne noge, ki so ga morali operirati. V izvidih sem kasneje prebrala, da je šlo za sum na bolnišnično okužbo. No, tako da tudi to je bilo vmes, sploh je bila slaba kri, urin, tako naprej, vse to je bilo zelo zaskrbljujoče, tako da so tudi svojcem povedali, da sem praktično v kritičnem stanju. No, ampak kljub vsemu je očitno potem po 16 dneh moje zdravje bilo toliko izboljšano, da sem se zbudila iz kome in da sem potem se začela zdraviti na COVID oddelku.
To samo prebujanje iz kome, to večkrat slišimo, da ni enostavno oziroma ta koma pri človeku, v njegovi psihi marsikaj premakne, marsikaj povzroči. Kakšno je bilo tvoje prebujanje iz kome, kakšna je bila tvoja izkušnja? 16 dni biti v komi.
Meni se je marsikaj dogajalo v komi, več doživljala sem nek drug svet, ves čas sem imela občutek, da se zdravim nekje v tujini, da sem težko bolna, ampak ves čas sem vedela, da se bom pozdravila, da se bom izvila iz tega. Nikakor nisem mislila na to, da ne vem, bom morda umrla ali kaj takega. Ves čas sem imela občutek, da bom to, s čimer se borim, premagala. In potem, ko sem se zbudila iz kome, me je zdravnik spraševal, kako sem. Sem pokimala, ste v redu, sem pokimala, potem je rekel, naj ga poskušam oprijeti za roko, sem poskušala, a nisem imela te moči. Potem je rekel, poskušajte kaj povedati, ravno tako sem odprla usta, glasu iz ust ni bilo. Skratka, popolnoma si oslabljen, ne? Mišice vse ti čisto slabi. Govoriti nisem mogla, to sem bila zelo začudena, kako je mogoče, da ne morem nobenega stavka povedati. Ne? No, in potem sem rekli, kar umirte se, sej počasi, počasi bo šlo to nazaj. Ne? In tako je tudi dejansko bilo. Tudi razmišljaš o tistih stvarih, ki si jih doživljala v komi in tudi meni se je zdelo, tudi ko sem se zbudila, da sem nekje v tujini in tisti svet, ki se mi je dogajal v času kome, je tudi potem po prebojenju nekako stal v moji glavi. Ne? To je trajalo cirka en teden, dober, no potem sem se šele začela zavedati vsega okrog sebe, ki sem in začela sem dojemati ta realni svet okrog sebe. Ne? In to so tudi potem zdravniki povedali tudi mojim svojcem, naj ne bodo zaskrbljeni, ker je pač tako, da so vsi pacijenti, ki so dalj časa v komi, nekoliko zmedeni potem, ko se prebudijo, ampak da se s časoma možgani resetirajo in tako je tudi dejansko bilo.
Darja, kateri so bili tisti najhujši trenutki? So bili to tisti trenutki, ko so ti povedali, kaj so morali narediti? Govorim zdaj o teh dveh operacijah oziroma še posebej o eni, ki je pač pustila trajne posledice.
Tist, kar so mi povedali, me pravzaprav ni tako zelo prizadelo kot to, ko sem ob prvi prevezi pogledala to svojo roko. Ne. To me je pa šokiralo, ker je roka bila sprva izredno močno povita in ko so ta povoj odvili, ko je prišel kirurg, da roko pogleda, da jo očistijo rane, to je bilo dejansko šokantno, ko to vidiš, ker je bila dobesedno razmesarjena roka, to so bile ogromne rane in vsa črna od nekroz, ne, ker te nekroze so očitno še ostale na ostalih preostalih delih prstov in na dlani. To je bilo vse črno in vse, bi rekla, na nek način delovalo razmesarjeno, tako da sem odvrnila pogled stran, ker sem mislila, da bom omedlela. To je bilo najhujše, no, to spoznanje. In potem kasneje, ob nobeni prevezi, nisem več zmogla pogleda na roko. Šele veliko kasneje, mesec pa pol v Sežani, v negovalni bolnišnici, tam so me potem nekako prepričali, naj se vendarle ozrem na to roko, ker se počasi te nekroze čistijo. Ne?
Ampak kako si razmišljala, kaj bo temu sledilo, če tvoja desna roka ni več popolnoma funkcionalna? Konec koncev si glasbenica, igrala si klavir, rada se voziš s kolesom, prideš s kolesom v službo. Kratka, katere so te misli, ki ti šinejo skozi možgane, da pa so stvari, ki so zdaj samo še v preteklosti?
Niti nisem toliko o tem razmišljala, ampak bolj o tem, da bi mi roko morda lahko s kakšnim operativnim posegom estetsko polepšala, da ne bi bila tako grozno iznakažena. To bolj je prva misel, ne? Pa da ne bi bilo bolečin in tako. Kaj bom počela, kako bom počela, to sem kasneje razmišljala. Takrat, ko je bilo to vse v enih ranah in teh črnih nekrozah, sem si pa mislila, a bo ta roka kdaj sploh normalno izgledala, ne? In sem imela nek občutek, da bi se morda to dalo s kakšno estetsko operacijo vendarle izboljšati izgled roke. Žal so mi potem povedali, nobene operacije ne bodo mogli več izvesti, ker bi potem lahko samo še prišlo do skrajšanja teh ostankov krnov in da bo treba prepustiti vse skupaj času, da se te rane lepo zacelijo in očistijo. No, tako da zdaj sem toliko mesecev že potem, maja sem bila odpuščena iz Sežane, tako da zdaj teh seveda krast ni več, je pa ostalo še mravlinčenje v teh ostankih prstov, roka večkrat tudi bolj kladna, to je moteče, ampak sem se nekako pač privadila na to.
Z Darjo Korez Korenčan govoriva o njeni izkušnji preživljanja bolezni COVID-a in seveda posledic, ki jih je COVID prinesel v njeno življenje. Svojo izkušnjo je opisala v knjigi Korak za korakom, COVID in bitka za življenje. Knjiga je išla pri založbi Forma 7 za vse, ki bi želeli poseči po knjigi in jo prebrati. Darja, preizkušnja, kot je bila tvoja, gotovo vpliva na psiho. Kje, kako si našla energijo, da si se postavila na noge? Oziroma najprej začniva mogoče z rehabilitacijo, torej po bolnišnici se je začelo obdobje rehabilitacije, ki si ga preživljala v Sežani, kot si že omenila. Vse to si opisala v tej knjigi. Gotovo si želela domov po bolnišnici, pa vendarle, kot si že prej dejala, bila si zelo slabotna. Tudi glas še pridobiva na moči, kaj ti dobro poznamo tvoj glas iz televizijskih oddaj. Torej to obdobje rehabilitacije, kako je potekalo?
Ja, iz oddelka za plastiko, kjer sem bila nazadnje v UKC Ljubljana zaradi roke, so me potem nameravali najprej direktno premestiti domov, da bi mi pač rano oskrbovala patronažna sestra doma, vendar se jaz nisem počutila še toliko močno, da bi lahko stala normalno na nogah. Še zmeraj sem hodila ob hojici, precej nestabilna sem bila pri vstajanju in potem so presodili, da to res ne bi bilo dobro in moj kirurg je potem predlagal ali Sočo ali negovalno bolnišnico v Sežani. To je bilo za prvomajske praznike in potem so se Sežane oglasili, da me pričakujejo in sem bila res zelo zadovoljna, da sem prišla tja. To je ena bolnišnica, kjer sicer imajo predvsem starejše pacijente med 80 in 90 let. Izjemoma pa tudi vzamejo kakšne mlajše, če gre za hude oblike, recimo post-covidne situacije, kot je bila pri meni, ne, ko je šlo za amputacijo, pa tudi kakšne druge, ki so imeli recimo operacije po prometnih nesrečah in podobno. No, to je bolnišnica, ki je gotovo zelo, bi rekla, zanimiva že zaradi svoje lokacije, ima namreč ogromno zelenico in če imaš sobo na balkonski strani, imaš to prednost, da si lahko tudi na svežem zraku, da nisi ves čas v sobi, a ne? In si nekako imaš pogled usmerjen na ta park. No, sicer pa seveda so zelo, bi rekla, tam, kar zadeva bolnike oziroma pacijente, osredotočeni na to, da jih postavijo na noge. Fizioterapevti zelo veliko delajo z njimi. Tam je tudi ena posebna telovadnica novejšega tipa, zelo dobro opremljena. Skratka, vse to je bilo vključeno v ta čas rehabilitacije in jaz mislim, da so mi tam kar res lepo pomagali in sem se postavila na noge.
Zdaj pa psiha, kako si pravzaprav vse težke trenutke pri sebi premlela, kako si iz nekih pesimističnih razmišljanj prešla v optimistično gledanje, kako si premagala stres, kje si našla energijo, si že po naravi borka, močna osebnost, si rabila še kakšne gotovo dodatne spodbude, kje si našla neko uteho?
Ja, že po naravi sem borka, kot si rekla, in to sem bila že kot otrok, ko sem me mama peljala k zdravniku in je bilo treba kaj potrpeti, takrat sem stisnila zobe in sem rekla, saj bo, sam malo moram potrpeti. Ja, tudi zdaj je bilo tako, da sem iskala vse mogoče načine, kako bi avtosugestivno premagala to bolečino, ki sem jo dejansko čutila v sebi, a ne. Ob tem pogledu na mojo roko in vsem tem razmišljanju, kaj bo, kako bo, kot ne bom mogla tega unga tretjega. No in potem sem pomislila predvsem na lepe, radostne trenutke z mojimi najdražjimi, z mojima dvema vnukoma, najprej sem na njo pomislila, potem sem pomislila na vse tiste skrite interese, ki jih nosim v sebi, ki sem jih že prej uresničevala, zdaj pa toliko bolj. To se pravi...
Kaj na primer ti res lepša dneva?
Meni zelo veliko pomeni, da grem lahko v naravo, na en sprehod recimo, ko posije sonček, jaz sem tak človek, da nikakor ne morem dobro funkcionirati, ko je vreme recimo oblačno, temačno, megleno. Ko pa posije sonce, je pa to nekaj zame najlepšega in takrat grem ali peš v službo ali na kontrolni pregled ali pa čisto tako na en rekreativni sprehod v bližino svojega doma in to mi ta, v naravi dejansko črpam tisto ponovno energijo. Takrat tudi razmišljam o marsičem, hkrati naredim nekaj koristnega zase, a ne, da sem v naravi in tudi načrtujem kakšne druge reči, tako da nikoli ne porabljam časa, ker tako nekam v nič ne gre ta čas, če grem na sprehod. Ne. Tudi druge stvari me seveda veselijo. Jaz sem kreativni človek, tako da recimo ukvarjam se tudi z umetniško fotografijo. Izredno me veseli, ko si vzamem recimo to je zlasti na dopustu ob morju čas, in takrat fotografiram recimo sončne zahode ali pa recimo kakšne lepe cvetove. To je tisto, kar me res sprošča.
Skratka, iščeš tisto, kar te sprošča, kar ti lepša življenje. Kaj ti mogoče bi kdo, ki je vse to preživel, kar si preživela ti, nekako občepil doma s črnimi mislimi in se spraševal, zakaj se je to zgodilo samo njemu, ali je bil žrtev zdravniške malomarnosti, napak. Gotovo si razmišljala tudi o tem, pa vendar se mi zdi, vendar le prevladuje ta optimistična plat in ta pogled naprej v prihodnost.
Ja, to zapiranje za štiri stene, no naslov vaša vdaje je tudi takšna.
Ja, med štirimi stenami.
To nikakor se mi ne zdi dobro in smiselno. Ljudje smo socialna bitja, moramo biti nekako v družbi, moramo ohranjati kontakte in mene je držalo po konci tudi to, da mi je ogromno ljudi, torej prijateljev, znancev, sorodnikov, sodelavcev pisalo, bodi si sporočila ali elektronsko pošto, nekateri so me tudi poklicali. In to mi je res veliko pomenilo in sem videla, da ne gre zgolj za neko vljudnostno gesto, neko pač sočutno. Sem človek, ki intuitivno zazna, kdaj gre za iskrenost, kdaj ne, ne. In večina je bilo res iskrenih, bi rekla, sporočil, ki so na osnovi katerih sem sklepala, da je veliko ljudi na moji strani, da mi želijo pomagati, da mi želijo dobro. In to sem nekako vsrkavala vase, ne. Ker če se pa ti samo za štirimi stenami izklopiš telefon in si rečeš, nikomu ne bom govoril o svojih težavah, ampak bom sam to nekako premagal, tukaj se pa lahko zgodi, da si popolnoma osamljen v teh svojih težavah. Poznam tudi eno celo našo daljno sorodnico, ki se je takole osamila in izključila vse okrog sebe, se ni oglašala na telefone in na sporočila in je sama premljevala to svojo usodo, težko, ki jo je imela zaradi hude bolezni. In kaj se je zgodilo? Po nekaj mesecih je žal umrla. Ne? Morda niti ne bi bilo tako hitro za pričakovati, da bo umrla, če bi se odzivala na sporočila lepa, ki so ji želeli ljudje sporočati, ampak je to zavračala. Tako da jaz mislim, da je to absolutno smiselno, da če imamo neko tako težko preizkušnjo, kot je bila tale moja, da se odpremo navzven, zlasti takrat, če smo v tem času svojega zdravljenja, rehabilitacije in vsega tega, kar smo doživljali, oplemeniteni z nekimi novimi spoznanji, kot sem bila jaz. Jaz sem namreč v tem času 2 mesecev teh bolnišnic toliko novega spoznala in postala na nek način bogatejša za vse to, da sem si rekla, to je nesmiselno, da zadržujem samo v sebi. Prav je, da to, kar je meni morda pomagalo, kar sem jaz spoznala, kaj je bilo tudi v bolnišnicah dobro, kaj ni bilo v redu, kaj je meni koristilo, kaj mi ni, da to delim z drugimi, ker ljudje bodo to gotovo potrebovali. Pa ne samo zdaj ob COVID-u, ampak tudi ob kakšnih drugih situacijah, ko se bodo znašli v težavah zaradi kakšne druge bolezni, ne?
Če prav razumem, tudi zato je toliko bolj dragoceno, da je tvoja osebna izkušnja boja s COVID-om zaživela tudi v knjigi, kajti gotovo bo čas COVID-a tudi po izteku tega obdobja zaživel v filmih, v glasbi, v literaturi. Od leta 2020 nič več ni tako, kot je bilo, s tem začenjaš knjigo, tvojo pripoved. Prav gotovo je dobro, da je ta knjiga išla zdaj, ko pravzaprav se marsikdo še bori s COVID-om, marsikateri svojci so v strahu za svoje, ki so mogoče zdaj le v bolnišnici, kaj ne?
Ja, knjiga ni prav zajetna, ne? Tudi zato ne, ker sem želela, da izide zdaj še v času epidemije. Poleg tega samo z levo roko tudi nisem mogla, da vem, kako hitro pisati, ampak poglavitna je ta njena sporočilnost. Ne? In ti odzivi na knjigo, moram reči, da so bili nepričakovano veliki, zlasti strani medijev, nisem pričakovala take odzivnosti, tako da sem celo potem si rekla, op, zdaj pa pazi, da ne bo zdaj tole preveč stresno zate, ne. In sem celo kakšen intervju morala zavrniti, ampak na pisma in na rokopisana tudi in na sporočila, ki sem jih dobivala prek elektronske pošte, sem pa poskušala odgovoriti vsaj z enim ali dvema stavkoma in se zahvaliti. Sem oseba, ki ne pustim ljudi brez odgovora. Če dovoljš, bi morda prebrala eno pisance na roko pisano, ki mi ga je poslala ena gospa, bilo jih je še veliko, ampak to mi je še posebej se dotaknilo moje duše, ker je napisano tako, bi rekla, občuteno in bi morda teh par vrstic prebrala.
Izvoli.
Spoštovana gospodarja, pošiljam vam objem iz srca, polnega sočutja v prehojni poti, predvsem pa občudovanja vaše modrosti, strajnosti, poguma, motivacije in sposobnosti, da ubesedite to, pred čemer bi bilo najlažje zatisniti oči in ušesa. V času, ko je na svetu zaradi ene same bolezni toliko fizičnih poškodb in bolečin, smrti, toksičnih čustev, predvsem pa razdvajanja med ljudmi, sem vaše besede začutila ne le kot živo sliko realnosti, temveč predvsem kot poziv k sočutju, strajnosti in brezpogojni ljubezni. Verjamem, da vas je vesolje namenoma izbralo za tako izkušnjo in to z upanjem na vse, kar znate dajati sebi, najbližjim in svetu.
Ja, zelo lep zapis. Torej, javljajo se ti ljudje, ki jih ne poznaš, ki te osebno ne poznajo, ampak so nekako v medijih ujeli tvojo pripoved in jih je ganila.
Ja, to tale gospa, ki je to napisala, to je Damjana Zupan, z njo sem pred mnogimi leti enkrat že sodelovala, jo poznam, je izjemna glasbena pedagoginja in se ukvarja tudi z muzikoterapijo. Je pa tudi bilo seveda nekaj takih, ki jih ne poznam in so poskušali priti do mojega kontakta in sem ugotovila, kako ljudje potrebujejo, da jim nekdo na nek način poda roko. Začeli so mi pripovedovati svoje težke zgodbe in to res težke, o prebolevanju raka, ob tem, ko imajo svojce na recimo intenzivnih oddelkih, potem drugi, ki recimo so imeli kakšno neljubo izkušnjo z bolnišnicami, z zdravniki in tako. Skratka, veliko teh zgodb je, ki se kar odpirajo, ker ko ti ljudem odpreš srce, nekako jim pokažeš tudi to pot, da oni tebi se odprejo. In mi pripovedujejo, kako so to ves čas držali sebi, v sebi in samo v družinskem krogu, da zdaj pa sem jaz prva, ki ji povedo to in zaupajo. No, to sem bila, moram reči, počaščena. Hkrati pa pretresena ob tem, koliko je žalostnih zgodb, koliko je trpkih zgodb, tudi zelo, zelo trpkih izkušenj z našimi, bi rekla, in administrativnimi, birokratskimi zadevami in bolnišnicami in tako. Nekateri so zelo, zelo bili zadovoljni in so seveda želeli pohvaliti, drugi ne. Tako da zelo različna mnenja sem dobivala in sem rekla, Marija, se zdaj bi lahko posvetovalnico odprla. Vedno me je namreč tudi zanimala ta psihološka plat, tudi mene, ne. Recimo lahko povem, da poleg tega svojega poklica je bil tisti, ki je najbolj bil na tehtici, kam se usmeriti kasneje, je bila prav psihologija. To mi zdaj nekako pride prav in sem zelo, zelo zadovoljna, da lahko z ljudmi odkrito kremljam o teh stvarih in da si zaupamo in povemo, kaj je recimo meni koristilo, oni povedo meni, zaupajo svoje zgodbe. In to se je začelo že v bolnišnici, že v Sežani so prihajale ženske do mene. Ne vem, očitno so začutile, da z mano lahko spregovorijo o teh svojih zasebnih stvarih. In res sem bila neizmerno počaščena, da so začutile to energijo pri meni, jaz pa pri njih, ne? Ker se to je nekaj vrste oboje stransko energijsko oplajanje.
Te je COVID spremenil? Ta bitka te je spremenila?
Ja, spremenila me je fizično seveda to, kar se zdaj pač vidi, ampak sicer pa psihično pa me je še bolj utrdil, ne, v tem prepričanju, da je treba naprej, da je treba optimistično gledati na vse. Jaz tako nikoli nisem bila nek pesimist. Zdaj sem pa še toliko večji optimist, ker vidim, da je vsaka stvar res za nekaj dobra, tudi če je še tako slaba, kot je tale nesrečni COVID, ki ga bi vsi najraje ne slišali več zanj. Ampak tako je, ne? Virusi so prisotni, razne različice, spet manj nevarne, bolj nevarne. Upamo, da se enkrat izvlečemo dejansko dokončno iz tega. Ampak ne glede na vse, kot sva že na začetku rekli, zdravje je najpomembnejše. In to ugotoviš takrat, ko se enkrat hudo zboliš, sploh ne pričakuješ, da boš zbolel, ne? Ker okrog tebe niso bolni, ti sam tudi nikoli prej nisi bil recimo kronični bolnik. Zato je to toliko večje presenečenje, ko naenkrat nimaš več kisika, ki je nujno potrebno za dihanje. Ne? Po pa recimo greš v bolnišnico, ne? In zaradi tega, ker imaš pomankanje kisika, nazaj se pa vrneš pač brez prstov. Ampak to je žalostno, hkrati si pa vesel, da so, da si uspel premagati, ne, to bolezen in da si preživel.
Moram te vendarle vprašati, veliko dvomov je in v cepiva in v sam obstoj COVID-a, pravzaprav ne samo pri nas, ampak tudi v drugih državah. Kako ti na vse to gledaš? Kaj bi odgovorila nekomu, ki še vedno dvomi, da COVID obstaja, da ima take razsežnosti, kot jih ima?
Kot sem že enkrat rekla, danes je pač družba tako naravnana, da je zelo veliko tega hlepenja po denarju, tega pohlepa, da, ko govorimo o nekih globalnih korporacijah farmacevtskih, je tega veliko, seveda denarja se pretaka, ampak to moramo nekako odmisliti. Kajti dejstvo je, da virus definitivno obstaja, da ti posnetki, ko se ljudje borijo za življenje, priklopljeni na različne aparature, ko ne morajo več dihati, ko jim morajo pluča nujno ventilirati zaradi popolnoma nasičenih pluč z sluzjo, to ni neka izmišljotina, to dejansko obstaja. To lahko povem seveda iz prve roke, ker sem sama to občutila in videla. Tako da razumem pa ljudi, ki so sprva seveda bili v dilemi ali se cepiti ali ne, ker to so še relativno nepreizkušena cepiva bila na začetku leta. Recimo se tudi ni vedelo, ne, ko smo imeli še AstraZeneca pa Janssen, pol se je izkazalo v septembra, da je dejansko jih treba umakniti tudi nemalo, sicer da jih niso že prej, kot so to storili v drugih državah. Ampak kasneje pa se je izkazalo, da je cepivo pač tisto, ki se ga je smiselno poslužiti za to, da ostanemo zdravi in da zaščitimo tudi druge. Pač to je tisto, kar bo treba upoštevati najverjetneje tudi v prihodnje, sicer se bomo vedno vrteli v tem krogu, ne, da bomo dovzetni za različne viruse, žal. Je pa seveda to, kar ljudi bega, ta priporočeno večkratno cepljenje, razni požiditeni Ameriki, da naj bi se menda vsako leto morali. To je tisto, kar si eni mislijo, zakaj, recimo za neke otroške nalezljive bolezni smo se enkrat pa zadoščalo. Pač tako je tukaj. Bomo se morali ravnati po tem, kar bo povedala znanost in kaj drugega pa verjetno sami ne smemo eksperimentirati.
Darja, kaj misliš, smo zdaj z izkušnjo COVID-a bolj iskreni pri želji ob prihodu novega leta, naj bo prihodnje leto zdravo, ko to želimo drug drugemu, smo bolj iskreni, kot je na primer bila ta praksa leta nazaj? Ko kar ponavljamo, naj bo zdravo, pa mogoče se niti ne zavedamo dovolj, kaj vse to pomeni.
Ja, mislim, da nekateri se še vedno ne zavedajo. Tisti, ki te nečesa takega ne doživijo, se težko zavedajo. Jaz jih čist razumem. Človek mora nekaj doživeti, da res verjame v to, kako težko je. In šele potem veš, da je to, kar govoriš, naj bo leto zdravo, da misliš resnično, iskreno, da to ni samo fraza. Marsikdo to pač reče kar tako, ker si misli, veliko je odvisno od tega, moja prihodnost je odvisna od tega, koliko bom imel denarja, koliko se bo me, vsa sreča je pogojena s tem pri mnogih, ampak to je žal nepomembno. Pomembno je res tisto, če mora rečemo zdravje v pravem pomenu besede in zanj moramo res skrbeti tudi sami.
Darja, naj bo zdravo in seveda tudi srečno. Želim tebi, naj ti bo lepo. Hvala lepa, ker si vzela čas in bila gostja oddaje Med štirimi stenami.
Hvala lepa tudi tebi za povabilo.
Štirimi stenami.